Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមនាងហុងចិន្តានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំអញ្ជើញប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនទៅកាន់សេតវិមានលោកត្រាំសន្យាថានឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដ៏ធំមួយទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសទីហ៊ាន Marine America ត្រឡប់ទៅកាន់ខេត្តដែលមានចំនួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅការសាងសង់មូលដ្ឋានយោធាចិននៅលើប្រជុំកោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជិតសម្រេចហើយអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទទួលបានជោគជ័យច្រើនសម្តេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាមានសង្ឃដីកាថាចិនមិនមានសិទ្ធិសម្រេចស្នងតំណែងព្រះអង្គឡើយកម្មវិធីលើកលែងការពីនៃពន្ធរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបោះជំហានចុងក្រោយដើម្បីប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទៅក្រៅប្រទេសរបស់ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានអញ្ជើញប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte ទៅកាន់សេតវិមានដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហានានាដែលក្នុងនោះក៏រួមមានការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងទៅលើសន្តិសុខក្នុងតំបន់ផងដែរបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបាននិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់សេតវិមានបានឲ្យដឹងថានោះគឺជាការសន្ទនាដ៏រាក់ទាក់មួយដែលមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីកង្វល់របស់អាស៊ានទៅលើសន្តិសុខក្នុងតំបន់នេះដែលរួមទាំងការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងផងដែរកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើតេស្តសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅប៉ែកខាងជើងនៃរដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងទាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Seoul បានឲ្យដឹងថាការសាកល្បងនេះមិនបានជោគជ័យនោះទេប៉ុន្តែការសាកល្បងនេះទៅនៅតែធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិកោតទោសសម្ដេចប៉ា Francis បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានកើនឡើងខ្លាំងហួសហេតុហើយត្រង់បានមានប្រសាសន៍ថាសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសឯកោមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទីនៅភាពមនុស្សធម៌ប៉ុន្តែសម្ដេចប៉ាបានស្នើឡើងថាប្រទេសណូវេគួរតែធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងវិបត្តិនេះសម្ដេចប៉ាបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតនៅលើយន្តហោះរបស់ត្រង់ថាប្រទេសណូវេតែងតែត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីជួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងចេញថ្លៃបំពាក់គ្រាប់មីសប្រព័ន្ធចាប់មីស៊ីលសាតបើទោះបីជាសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump កាលពីសប្តាហ៍មុនថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគួរតែជាអ្នកចេញក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានសន្យាថានឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ធំមួយទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ខាងមុខនេះលោកបានថ្លែងសន្ទរកថាកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍គម្រប់ថ្ងៃទី100ដែលលោកបានចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងការប្រមូលផ្តុំសាធារណៈមួយនៅក្នុងទីក្រុង Harrisburg រដ្ឋ Pennsylvania លោកបានថ្លែងនៅលើវេទិកាមួយទៅកាន់មនុស្សប្រហែល 10,000 នាក់ដែលជាអ្នកគាំទ្ររបស់លោកដែលពួកគេបានស្រែកគាំទ្រលោកថាអាមេរិកអាមេរិកនៅមុនពេលលោកប្រធានាធិបតីថ្លែងសន្ទរកថាមានអ្នកតវ៉ាម្នាក់ត្រូវបានគេចាប់ផ្តួលនិងចាប់យកចេញពីវងមនុស្សលោកប្រធានាធិបតីបានស្រែកថាចាប់យកគាត់ចេញខណៈដែលវងអ្នកគាំទ្របានបន្តស្រែកគាំទ្រលោកជាថ្មីឡើងវិញ លោកប្រធានាធិបតីបានសម្ដែងអារម្មណ៍ទូចិត្តដែលមិនត្រូវទៅចូលរួមក្នុងពិធីអាហារពេលល្ងាចរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៅសិតាវិមានដែលជាពិធីប្រចាំឆ្នាំមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលត្រូវប្រារព្ធឡើងក្នុងពេលតែមួយជាមួយនឹងការប្រមូលផ្ដុំសាធារណៈរបស់លោកលោកបានចង្អុលទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានដែលទៅយកព័ត៌មានអំពីសន្ទរកថារបស់លោកហើយបាននិយាយថាក្រឡេកមើលអ្នកយកសារយកព័ត៌មាននៅខាងក្រោយនោះពួកគេគួរតែមកទីនេះជាជាងទៅចូលរួមក្នុងពិធីនោះវងមនុស្សបានសើចចំអកនៅពេលលោកនិយាយអំពីប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយហើយបានស្រែកគាំទ្រនៅពេលលោកត្រាំបានលើកឡើងពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍មួយចំនួនដែលលោកបានចោទប្រកាន់ថាជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយលោកបាននិយាយថាលោកឲ្យបន្ទុកប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយបរាជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការចុះផ្សាយព័ត៌មានអំពីរូបលោកក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃដំបូងដែលលោកបានចូលកាន់តំណែងនោះទីហ៊ានម៉ារីនអាមេរិកបានត្រឡប់ទៅកាន់ខេត្តហែលមែនដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញ3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីអង្គការអូតង់បានបញ្ចប់បេសកកម្មប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទីហ៊ានម៉ារីនអាមេរិកបានត្រឡប់ទៅកាន់ខេត្តដែលមានការកើនឡើងចំនួនវិញហើយកងកម្លាំងនៃទីហ៊ានម៉ារីននិងកងកម្លាំងអង្គការអូតង់បានចូលរួមក្នុងពិធីមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានប្រារព្ធឡើងដើម្បីផ្ទេរការដឹកនាំខេត្តហែលមែនជាជាងការប្រយុទ្ធគ្នាលើកនេះទីហ៊ានម៉ារីនបានជួយបង្វឹកផ្ដល់ទីប្រឹក្សានិងជួយដល់កងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជួបបញ្ហាក្នុងការកម្ចាត់ក្រុមតាលីបង់ការត្រឡប់មកវិញរបស់ពួកគេត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមតាលីបង់បានប្រកាសថាខ្លួននឹងធ្វើការប្រយុទ្ធរដូវផ្ការីកនៅពេលដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបង្កើនការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនភរិយារបស់អ្នកប្រឆាំងនាំមុខគេម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសនិយាយថាស្វាមីរបស់ខ្លួនត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារមួយថ្ងៃមុនការធ្វើការតវ៉ាដែលបានគ្រោងទុកអ្នកស្រី Maria Adamovic បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាអ្នកស្រីត្រូវបានប៉ូលីសប្រាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាស្វាមីរបស់លោកស្រីគឺលោក Nikolai Statkevich ត្រូវបានដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ថ្ងៃប៉ុន្តែអ្នកស្រីនិយាយថាប៉ូលីសមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនោះឡើយ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅការសាងសង់មូលដ្ឋានយោធាចិននៅលើប្រជុំកោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជិតសម្រេចហើយអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទទួលបានជោគជ័យច្រើនសម្តេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាមានសង្កេតថាចិនមិនមានសិទ្ធិសម្រេចស្នងតំណែងព្រះអង្គឡើយហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីលើកលែងការពីនៃពន្ធរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានបោះជំហានចុងក្រោយដើម្បីប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្រៅប្រទេសរបស់ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីវិហារគ្រឹះសាសនាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយជនអន្តរប្រវេសន៍គ្មានក្រដាសស្នាមអនឡូណានីងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រុមអ្នកសិក្សាគោលនយោបាយដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Washington បានសន្និដ្ឋានថាប្រទេសចិនចិត្តបញ្ចប់ការសាងសង់កោះសិបនិមិត្តចំនួន3នៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយការនេះអាចឲ្យប្រទេសចិនដាក់យន្តហោះចម្បាំងនិងអាវុធយោធាផ្សេងៗនៅលើកោះទាំងនោះក្នុងពេលណាក៏បានលោក Wayne Lee រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងតែនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនឹងយុទ្ធសាស្ត្រឬហៅកាត់ថា CSIS បានវិភាគទៅលើរូបភាពថតដោយផ្កាយរណបហើយបានរកឃើញថាការសាងសង់ចំណតយន្តហោះទីតាំងប្រព័ន្ធរ៉ាដាឃ្លាំងគ្រាប់មីស៊ីលសម្រាប់បាញ់កំទេចគោលដៅនៅអាកាសនិងផ្លូវយន្តហោះរបស់ប្រទេសចិនបានសម្រេចឬជិតបានសម្រេចហើយលោក Gregory Pulling អ្នកជំនាញខាងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល CSIS បានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសនីមួយៗក្នុងតំបន់នេះគួរតែបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសាងសង់នេះលោក Pulling បានបន្តថាប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកនេសាទឆ្មាំសមុទ្រហើយមានកប៉ាល់រុករុកប្រេង និងឧស្ម័ននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះមានន័យថាប្រទេសចិនមានសមត្ថភាពនិងមានបំណងឃ្លាំមើលរាល់សកម្មភាពរបស់អ្នកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយអាចធ្វើអន្តរាគមន៍នៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលាដែលចិនអាចធ្វើបានលោក Polling បានបន្តទៀតថាការវិវត្តជាបន្តបន្ទាប់នេះគួរតែជាក្តីបារម្ភធំមួយសម្រាប់មហាអំណាចនៅក្នុងពិភពលោកដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជប៉ុនអូស្ត្រាលីឥណ្ឌានិងប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដោយសារតែការទាមទាររបស់ចិនដែលមានតាំងពីយូរយារមកហើយនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសនេះក្នុងការការពារតំបន់នេះដោយកម្លាំងយោធាប្រសិនបើចាំបាច់ការរកឃើញទាំងនេះពិតជាគ្រប់គ្រងការអះអាងដែលរៀបរាប់ថាការសាងសង់របស់ប្រទេសចិននៅលើកោះទាំងនោះគឺធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងការទាមទាររបស់ចិនទៅលើតំបន់មួយភាគធំនៃតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសចិនបានសាងសង់កោះសិប្បនិម្មិតចំនួន7នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលការនេះបង្កឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសដទៃទៀតរបាយការណ៍នេះបានលើកឡើងថាការសាងសង់កោះសិប្បនិម្មិតធំជាងគេបង្អស់ចំនួន3របស់ចិនបានចប់សព្វគ្រប់ដែលរួមមានកោះ Fairy Cross កោះ Subi តំបន់ថ្មប្រប្រះទឹក Mischief ដែលកោះទាំងនេះសុទ្ធតែជាផ្នែកនៃប្រជុំកោះ Spratly ចិនបានទាមទារមួយភាគធំឬមួយផ្នែកនៃប្រជុំកោះទាំងនេះដែលត្រូវបានទាមទារកាន់កាប់ដោយប្រទេស Brunei ម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនកោះ Taiwan និងវៀតណាមក្រសួងការបរទេសចិនបានលើកឡើងកាលពីចុងខែមីនាថាពួកគេមិនដឹងច្បាស់ពីការរកឃើញរបស់ក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយនេះទេប៉ុន្តែនៅតែរក្សាជំហរថាប្រទេសចិនមានសិទ្ធិក្នុងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការពារប្រទេសនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនគឺលោកស្រីហួជុនយីងបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថានេះជាបញ្ហាមួយក្នុងបរិបទអធិបតេយ្យភាពប្រទេសចិនហើយវាជាសិទ្ធិការពារខ្លួនដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់អន្តរជាតិដល់ប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យភាពពីមុនមកចិនធ្លាប់បានបដិសេធការអះអាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាចិនកំពុងប្រែក្លាយតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងទៅជាតំបន់យោធាបើទោះបីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺជៀងបានមានប្រសាសន៍កាលពីខែមីនាថាភស្តុភារដែលត្រូវបានបំពាក់នៅលើកោះទាំងនោះគឺដើម្បីរក្សាសេរីភាពនិងស្ថិរភាពនាវាចរណ៍ក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបាននិយាយថាកោះទាំងនោះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងស៊ីវិលជាពិសេសគឺដើម្បីការពារនាវាដែលដឹកជញ្ជូនទំនិញក្នុងតម្លៃប្រមាណ5លានលានដុល្លារតាមផ្លូវទឹកជារៀងរាល់ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលចិនបានធានាជាថ្មីថាចិននឹងមិនបង្កជាឧបសគ្គដល់ការធ្វើចរាចរណ៍របស់កប៉ាល់ឬយន្តហោះនៅក្នុងតំបន់នោះទេទោះបីជាមានការចោទសួរថាតើនាវានិងយន្តហោះទាំងនោះនឹងរាប់បញ្ចូលទាំងនាវាយោធានិងយន្តហោះយោធាឬក៏យ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលចិនមិនបានបញ្ជាក់ថាតើពួកគេមានគម្រោងប្រកាសតំបន់ការពារដែនសមុទ្រទៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយដែលចិនធ្លាប់បានប្រកាសនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងកើតឬក៏យ៉ាងណានោះទេបើមានការប្រកាសបែបនេះនោះនឹងតម្រូវឲ្យអ្នកបើកបរយន្តហោះបញ្ជាក់ពីភិនភាគយន្តហោះរបស់ខ្លួននិងបង្ហាញគម្រោងហោះហើរទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍អាកាសរបស់ប្រទេសចិនហើយអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ពួកគេលោក Polling បាននិយាយថាប្រទេសចិនបាននិយាយដដែលៗថាពួកគេនឹងធ្វើបែបនេះនៅពេលមានពេលវេលាត្រឹមត្រូវប្រព័ន្ធរ៉ាដានិងអំណាចផ្លូវអាកាសទាំងនេះមានន័យថាប្រទេសចិននឹងព្យាយាមអនុវត្តគម្រោងតំបន់ការពារដែនអាកាសដូច្នេះប្រទេសចិនបានបោះជំហានដ៏ធំមួយលោក Polling ក៏បានបន្តទៀតថាផលវិបាកក្នុងរយៈពេលវែងដែលអាចនឹងកើតមានឡើងពីការដំឡើងឃ្លាំងមីស៊ីលប្រព័ន្ធរ៉ាដានិងភ័ស្តុភារផ្សេងៗនៅលើកោះទាំងនេះនឹងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលោកបានលើកឡើងថាមិនយូរមិនឆាប់ពួកយើងនឹងឃើញវត្តមានរបស់កងទ័ពជើងទឹកទ័ពអាកាសឆ្មាំសមុទ្រនិងយោធាប៉ារ៉ារបស់ប្រទេសចិនគ្រប់ពេលវេលាគឺ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនិង7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ពីពេញផ្នែកខាងត្បូងនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាលើកដំបូងបង្អស់លោក Polling បានព្យាករថាប្រជាជននៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងប្រជាជនដែលទាញផលប្រយោជន៍ពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលរងសម្ពាធឥតឈប់ឈរដែលប្រជាជនវៀតណាមបានទ្រាំទ្រអស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយក្នុងចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ប្រជុំកោះផារ៉ាសូលលោក Polling បានបន្តទៀតថាការតតាំងគ្នាជាមួយកម្លាំងយោធាចិននឹងកើតឡើងកាន់តែញឹកញាប់ហើយនេះមានន័យថាវិបត្តិជាបន្ទាប់នឹងកើតឡើងជាមិនខានគ្រាន់តែមិនដឹងថានៅពេលណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94, ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការកម្ចាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទទួលបានជោគជ័យច្រើនប៉ុន្តែតំបន់មួយចំនួននៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាព្រំដែនរវាងប្រទេសថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ានិងជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែងាយរងគ្រោះដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់នេះដដែលជាពិសេសគឺមេរោគគ្រុនចាញ់ថ្មីដែលប្រឆាំងនឹងថ្នាំព្យាបាលលោករ៉ុនខបិនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
យុទ្ធនាការរួមគ្នានានានៅក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គដើម្បីកាត់បន្ថយទាំងស្រុងនូវផលប៉ះពាល់នៃជំងឺគ្រុនចាញ់បានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថាគោលដៅនៃការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ចេញពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចជិតបានសម្រេចជោគជ័យហើយលោក Diego Binat មន្ត្រីបច្ចេកទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការជំងឺគ្រុនចាញ់នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសថៃបាននិយាយថាទស្សនវិស័យនៃការលុបបំបាត់ប្រភេទជំងឺគ្រុនចាញ់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងផ្សេងនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ក្រោយនេះគឺមានលក្ខណៈវិជ្ជមានលោក Deyer Govinat បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
The goal is for most of the GMS countries 2025 to try and eliminate
គោលបំណងនៃយុទ្ធនាការរួមគ្នានានានៅក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនេះគឺដើម្បីឲ្យបណ្ដាប្រទេសភាគច្រើននៅក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គព្យាយាមលុបបំបាត់ឲ្យបាននៃជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រភេទ Falciparum ដែលជាប្រភេទជំងឺគ្រុនចាញ់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេបំផុតនៅត្រឹមឆ្នាំ2025និងលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់គ្រប់ប្រភេទទាំងអស់នៅត្រឹមឆ្នាំ2030
កាលពីឆ្នាំ2015មេដឹកនាំនានានៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាមានករណីជំងឺគ្រុនចាញ់ចំនួន14លានករណីកើតឡើងនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សចំនួន 26,000 នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចំណែកឯនៅទូទាំងពិភពលោកវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះដែរអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរាយការណ៍ថាមនុស្សចំនួន 438,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់ហើយភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះគឺរស់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានក្រើនរំលឹកថាមនុស្សចំនួន 3,200 លាននាក់ដែលស្ទើរស្មើនឹងចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជនសរុបនៅក្នុងពិភពលោកប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ផ្នែកសុខភាពដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺគ្រុនចាញ់យុទ្ធនាការរួមគ្នានានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះផ្ដោតលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមប្រទេសទាំង4នេះបានរាយការណ៍ស្របគ្នាថាអត្រានៃការស្លាប់ដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺគ្រុនចាញ់បានថយចុះរហូតដល់ 49% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលឆ្លងតាមសត្វមូសនេះភាគច្រើនរស់នៅតាមតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលនៅជិតព្រំដែនដែលដាច់ឆ្ងាយពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុងនិងជំនួយបន្ទាន់ផ្នែកសុខាភិបាលតំបន់ដែលជាការប្រួយបារម្ភខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺតំបន់នៅចន្លោះព្រំដែនរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកសណៃទូប្រធានសមាគមសុខាភិបាលភូមា Burma Medical Association បាននិយាយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងទាហានពេទ្យនិងសហគមន៍នៅតាមស្រុកភូមិនានាជាឥទ្ធិពលបែបវិជ្ជមានចំពោះការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺគ្រុនចាញ់លោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
Yes in the ground level we set up the malaria post which we have at least one
យើងបានបង្កើតគ្លីនិកព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលមានបុគ្គលិកសុខាភិបាលផ្នែកជំងឺគ្រុនចាញ់យ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ប្រចាំការនៅទីនោះអាស្រ័យលើចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមភូមិស្រុកនីមួយៗដើម្បីតាមដានរោគជំងឺគ្រុនចាញ់ប៉ះសិនបើរកឃើញថាមានជំងឺគ្រុនចាញ់យើងនឹងផ្ដល់ថ្នាំជំងឺគ្រុនចាញ់ដល់អ្នកជំងឺទាំងនោះកន្លងមកយើងបានធ្វើកិច្ចការនេះអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយកម្មវិធីរបស់យើងមានដំណើរការបានយ៉ាងល្អដែលហេតុថាឥឡូវនេះករណីឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់បានថយចុះជាងមុននៅក្នុងតំបន់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននានា
ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់គឺភាគច្រើនពឹងផ្អែកលើការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សេងផ្សេងបញ្ចូលគ្នាដែលគេស្គាល់ថាជាការព្យាបាលបញ្ចូលគ្នាផ្អែកលើថ្នាំ Artemisinin ឬក៏ហៅកាត់ថា ACT ដែលជាការព្យាបាលបែបថ្នាំពេទ្យដែលគេនិយមប្រើបំផុតលោកដេយើកូប៊ីណានមន្ត្រីបច្ចេកទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការជំងឺគ្រុនចាញ់នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសថៃបាននិយាយថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសថៃនិងជំនួយផ្នែកថវិកាគឺជាមូលហេតុដែលរួមចំណែកនៅក្នុងការកាត់បន្ថយករណីឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់លោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
So for malaria in Thailand I think there's been quite a remarkable decrease
យើងឃើញមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃករណីឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់នៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីប្រមាណ10ឆ្នាំមុនយើងឃើញមានករណីឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់ចំនួន 30,000 ករណីនៅក្នុងឆ្នាំ2012ហើយមកទល់នឹងឆ្នាំ2015ករណីជំងឺគ្រុនចាញ់នេះបានថយចុះមកត្រឹមចំនួន 19,000 ករណីទៅ 20,000 ករណីតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះករណីឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់នេះបានថយចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតមួយបន្តរហូត
ប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាដើម្បីឲ្យករណីឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់នេះនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះរហូតដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវមានឆន្ទៈនិងការបដិញ្ញាចិត្តនយោបាយជាបន្តរហូតមន្ត្រីនានានៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះករណីឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់នេះចាំបាច់ត្រូវផ្តោតលើកម្មករចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើដំណើរនៅទូទាំងតំបន់នានានៅតាមព្រំដែនអញ្ញាធិបតេយ្យសុខាភិបាលថៃបានចាត់វិធានការនានាដើម្បីសម្រួលឲ្យកម្មករចំណាក់ស្រុកដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់ទាំងនេះដែលភាគច្រើនរស់នៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅតាមព្រំដែនមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាសុខាភិបាលប៉ុន្តែការប្រឈមនានានៅតែមាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រី Maria Dorina Bastos មន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលមានតួនាទីធ្វើការអង្កេតទៅលើប្រភេទមេរោគគ្រុនចាញ់ដែលប្រឆាំងនឹងថ្នាំព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសចំនួន18នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកស្រីបាននិយាយថាតំបន់ដែលមានប្រភេទមេរោគគ្រុនចាញ់ប្រឆាំងនឹងថ្នាំព្យាបាលនេះកំពុងតែមានការកើនឡើងលោកស្រីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
Situation is not just on the Thai Cambodia or the Thai Myanmar border
តំបន់នៅព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់នៅព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាតំបន់ដែលមានរោគគ្រុនចាញ់ប្រឆាំងនឹងថ្នាំព្យាបាលកំពុងកើនឡើងចំណែកឯតំបន់នៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសឡាវក៏គួរតែយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរដោយហេតុថាមានរោគគ្រុនចាញ់ប្រឆាំងនឹងថ្នាំព្យាបាលក៏ចិត្តកើនឡើងផងដែរនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសឡាវតំបន់ដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងជាងគេគឺតំបន់ព្រំដែននៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជា
លោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាមេរោគគ្រុនចាញ់ប្រឆាំងនឹងថ្នាំព្យាបាលបានកើតឡើងនៅពេលដែលពញាពេលកម្ចាត់ប៉ារ៉ាស៊ីតចេញពីអ្នកជំងឺលោកស្រីបានបន្ថែមថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំคลายคลายនិងការព្យាបាលដោយអ្នកជំងឺខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ជាមូលហេតុដែលបើកផ្លូវឲ្យមានការកកើតឡើងនៅមេរោគគ្រុនចាញ់ប្រឆាំងនឹងថ្នាំព្យាបាលនេះផងដែរលោកស្រីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
What we are seeing in the last 5 years is that it is really emerging in most parts.
អ្វីដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺថាមេរោគគ្រុនចាញ់ប្រឆាំងនឹងថ្នាំព្យាបាលនេះគឺពិតជាកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយពីដំបូងបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនភាគខាងលិចហើយឥឡូវនេះវាបានរីកសាយភាយទៅកាន់តំបន់ភាគខាងកើតនិងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតស្ទើរតែពាសពេញប្រទេសកម្ពុជា
លោកស្រីក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់នៅតំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ជាការចាំបាច់ផងដែរដើម្បីធានាឲ្យការព្យាបាលទទួលបានជោគជ័យនិងដើម្បីជៀសវាងនៅបញ្ហានៃការប្រើប្រាស់ឱសថคลายคลายជាដើមលោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
It's really just in the Mekong where we really have a problem and the first site right now is
បញ្ហាគឺពិតជាកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលក្នុងនោះមានដូចជាប្រទេសកម្ពុជាតំបន់ព្រំប្រទល់ប្រទេសកម្ពុជាជាប់នឹងប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមនិងតំបន់ព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសឡាវសម្រាប់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីកោះសូឡូមុនវ៉ានូទូនិងសូម្បីតែប្រទេសឥណ្ឌាបង់ក្លាដេសនិងនេប៉ាល់ការព្យាបាលបញ្ចូលគ្នាផ្អែកលើថ្នាំអាតេមីស៊ីនីនគឺមានប្រសិទ្ធភាពប្រសើរខ្លាំងណាស់
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្ដីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណមេដឹកនាំសាសនាទីបេសម្តេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាមានសង្ឃដីកាថាការសម្រេចជ្រើសរើសទីយាតគឺអាស្រ័យទៅលើប្រជាជនទីបេថាតើស្ថាប័នរបស់សម្តេចនឹងនៅបន្តយ៉ាងណាហើយប្រទេសចិនមិនមានសិទ្ធិសម្រេចទីយាតស្នងតំណែងព្រះអង្គឡើយអ្នកស្រីអេនជេណាប្រាស្រីឆារាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងញូដេលីហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សម្តេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាមានសង្ឃដីកាថាព្រះអង្គនឹងរៀបចំសន្និសីទមួយដើម្បីពិភាក្សាកិច្ចការរបស់សម្តេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាបន្ទាប់នៅមុនបំណាច់ឆ្នាំនេះការអធិប្បាយរបស់សម្តេចសង្ឃពុទ្ធសាសនាអង្គនេះបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គទៅទីក្រុងតាវ៉ាងក្នុងរដ្ឋអរុណាចលប្រទេសភាគឦសានប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងចិនទស្សនកិច្ចដែលមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍របស់ព្រះអង្គបានបង្កឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានកំហឹងសំណួរដែលចោទឡើងថាតើអ្នកណានឹងស្នងតំណែងជំនួសមេដឹកនាំសាសនាដែលមានប្រជជន81ព្រះវស្សានេះទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានអះអាងថាក្រុមមេដឹកនាំកុម្មុយនីសរបស់ខ្លួនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការជ្រើសតាំងសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាបន្ទាប់ដោយសារតែវាជាគេមរតកពីព្រះចៅអធិរាជរបស់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែសម្ដេចសង្ឃមានសង្ឃដីកាថាក្រុមមន្ត្រីរបស់ប្រទេសចិនមិនមានទួនាទីក្នុងការកំណត់ទីយាតស្នងតំណែងរបស់ទ្រង់ឡើយដោយសារក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះជាមនុស្សឥតសាសនាហើយមិនបានជឿផ្នត់គំនិតនៃសាសនាឡើយព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាថា
វាមិនសមហេតុផលទាល់តែសោះដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនមានសិទ្ធិទទួលខុសត្រូវលើកិច្ចការការចាប់កំណើតឡើងវិញជាពិសេសចំពោះបុគ្គលអាត្មាក្នុងឋានៈជាព្រះសង្ឃដាឡៃឡាម៉ា
មេដឹកនាំសាសនាទីបេបានបន្តថាគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាបន្ទាប់នឹងកើតនៅទីណាឬមកពីណានោះទេសម្ដេចសង្ឃមានសង្ឃដីកាថា
អាត្មាគិតថានៅពេលដែលអាត្មាសុគតនេះប្រហែលជានឹងមានសញ្ញាណខ្លះកើតឡើងប៉ុន្តែនៅពេលនេះមិនទាន់មានសញ្ញាណអ្វីឡើយ
ពុទ្ធសាសនិកទីបេជឿថាព្រលឹងរបស់ព្រឹទ្ធសម្ដេចសង្ឃឡាម៉ាឬព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនានឹងចាប់បដិសន្ធិឡើងចូលក្នុងរាងកាយរបស់កុមារម្នាក់នៅពេលដែលលោកចូលទីវង្គតការសម្រេចចុងក្រោយចំពោះជោគវាសនារបស់ស្ថាប័ននឹងត្រូវអនុម័តនៅពេលដែលព្រះអង្គឈានចូលវ័យជាង80ឬ90ព្រះវស្សាសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាមានសង្ឃដីកាថាព្រះអង្គចង់រៀបចំការប្រជុំសង្ឃជាន់ខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាបឋមអំពីទីយាតស្នងតំណែងរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គថាការបន្តប្រពៃណីគឺពឹងផ្អែកលើប្រជាជនសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាមានពុទ្ធដីកាថា
បើសិនជាបុគ្គលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថាប័ននេះមានអារម្មណ៍ថាស្ថាប័ននេះសពថ្ងៃមិនមានអ្វីជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរូបគាត់ទៀតទេអញ្ចឹងស្ថាប័ននេះនឹងរលាយ
លោកមិនបានរៀបរៀងលទ្ធភាពដែលសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាបន្ទាប់អាចជាស្ត្រីឡើយទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចសង្ឃទៅកាន់ទីក្រុងតាវ៉ាងជាប់ព្រំដែនដ៏រសើបនេះនឹងជាទឹកដីរបស់វត្តព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏ល្បីមួយគឺមិនមែនជាលើកដំបូងនោះទេប៉ុន្តែការជំទាស់របស់ចិនគឺមានលក្ខណៈក្រោតក្រៀតខ្លាំងជាងលើកណាទាំងអស់នោះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចោទរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីថាបានរៀបចំវេទិកាសម្រាប់ឲ្យមេដឹកនាំសាសនាទីបេធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងចិននិងបំបែកបំបាក់និងបង្កឲ្យមានបាតុកម្មផ្លូវការក្រុងប៉េកាំងបានព្រមានថាទស្សនកិច្ចនោះនឹងប៉ះពាល់ដល់ចំណងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយឥណ្ឌាសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ានិងក្រុមមន្ត្រីប្រទេសឥណ្ឌាហៅការឈប់សំចតរបស់ទ្រង់នៅទីក្រុងតាវ៉ាងមានលក្ខណៈសាសនានិងជំនឿសាសនាសុទ្ធសាធសម្ដេចសង្ឃទីបេបានបន្តថាព្រះអង្គចង់ឃើញមន្ត្រីចិនម្នាក់អាចរួមដំណើរជាមួយទ្រង់ដើម្បីស្វែងយល់ពីការពិតលោកចៃយ៉ាដេវារណាតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការវិភាគនិងយុទ្ធសាស្ត្រប្រទេសចិនក្នុងទីក្រុងញូដេលីជឿថាប្រតិកម្មដ៏ខ្លាំងរបស់ចិនកើតមានឡើងដោយសារតែតាវ៉ាងគឺជាកន្លែងកំណត់របស់សម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាទី6លោកបាននិយាយថា
ចិនហាក់ដូចជាភ្ជាប់ទីនោះទៅនឹងទីកន្លែងដែលអ្នកចាប់កំណត់បន្ទាប់នឹងត្រូវគេរកឃើញនេះជាហេតុផលដែលពួកគេមានការបារម្ភ
សម្ដេចសង់ដាឡៃឡាម៉ាបានរត់ភៀសព្រះកាយទៅទីបេក្នុងឆ្នាំ1959បន្ទាប់ពីទ្រង់បរាជ័យក្នុងការបះបោរប្រឆាំងនឹងចិនហើយបានរត់ទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុងដារ៉ាមសាឡាប្រទេសឥណ្ឌាចិនបានថ្កោលទោសព្រះអង្គថាជាជនពូកែខាងបំបាច់បំបាក់ដ៏គ្រោះថ្នាក់សម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាបានថ្លែងសន្ទរកថាផ្នែកសាសនាទៅកាន់អ្នកគោរពរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងទីក្រុងតាវ៉ាងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីលើកលែងការពីនៃពន្ធរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបោះជំហានចុងក្រោយដើម្បីប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្រៅប្រទេសរបស់ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីវិហារគ្រឹះសាសនាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានក្រដាសស្នាមតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ហ្វីលីពីនមិនរករឿងប្រទេសចិននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់របស់អាស៊ានលោកស្រីលេប៉ិនទៅមើលរោងចក្របារាំងខណៈលោកម៉ាក្រុងទទួលបានការគ្រប់គ្រងថ្មីមុនពេលបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ៊ីតាលីជ្រើសរើសប្រធានគណៈបកថ្មីខណៈគេរំពឹងថាលោករ៉េនស៊ីនឹងឈ្នះ
លំដាប់តទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសហ្វីលីពីនបានពិនិត្យបន្ថែមទៅលើកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយរបស់មេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការចុងក្រោយបំផុតមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលបានដកចេញនៅការលើកឡើងអំពីកង្វល់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិទៅលើការបំពាក់យោធារបស់ចិននៅលើកោះដែលទើបតែសាងសង់ថ្មីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួននៅក្នុងការបរាជ័យមួយទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមាន25ទំព័រដែលត្រូវបានអនុម័តដោយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីហ្គោឌូទើតេបន្ទាប់ពីមានការជួបប្រជុំរយៈពេលមួយថ្ងៃជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានដែលលោកបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងទីក្រុងម៉ានីលក៏មិនបានលើកឡើងដោយផ្ទាល់អំពីជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាលក្រមរបស់តុលាការអាញាកណ្ដាលដែលកាត់ក្តីឲ្យប្រទេសលោកឈ្នះទៅលើភាគីចិនកាលពីឆ្នាំមុននោះដែរឯកសារយោងដល់ស្រពិចស្រពិលទៅលើសាលក្រមតុលាការនេះត្រូវបានដកចេញពីផ្នែកមួយនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះដែលបានពិភាក្សាអំពីចំនួនដែនសមុទ្រដែលផ្ទុះឡើងអស់រយៈពេលជាយូរហើយត្រូវបានយកទៅដាក់ផ្នែកផ្សេងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបារាំងកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីពិភពលោកខណៈដែលលោកស្រី Marine Le Pen ដែលប្រកាន់ស្ដាំនិយមជ្រុលហៅរូបិយប័ណ្ណអឺរ៉ូថាគ្មានសុពលភាពលោក Emmanuel Macron ដែលប្រកាន់កណ្ដាលនិយមធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់វិមាន Holocaust 1និងស្នើឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមនយោបាយក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅសល់មុនពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតជុំទី2នៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាខាងមុខនេះលោកស្រីលេប៉ិនបានធ្វើទស្សនកិច្ចដល់ភ្នាក់ផ្អើលទៅកាន់រោងចក្រកំទេចឈើមួយដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើឲ្យសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេក៏ខ្វក់លោកស្រីលេប៉ិនបានថ្លែងទៅកាន់កាសែត Le Parisien ថា
ខ្ញុំគិតថារូបិយប័ណ្ណអឺរ៉ូគ្មានសុពលភាពនោះទេលោកស្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗដែលធ្វើប្រតិបត្តិការលំដាប់អន្តរជាតិបន្តប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណអឺរ៉ូប៉ុន្តែគណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញគួរតែប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណហ្វ្រង់ថ្មីជំនួសវិញលោកម៉ាក្រុនទទួលបានការគាំទ្រថ្មីពីសំណាក់អ្នកកណ្ដាលនិយមដ៏សំខាន់ម្នាក់គឺលោកយ៉ន-លូអ៊ីស-បូលូប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីតាលីកំពុងតែបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមមួយដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់អាណត្តិថ្មីមួយទៀតដល់អតីតប្រធានគណៈបកនេះគឺលោក Matteo Renzi ប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាឈរតម្រង់ជួរនៅតាមតង់បណ្ដោះអាសន្នដែលត្រូវបានបំពាក់នៅជុំវិញប្រទេសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាលទ្ធផលនឹងត្រូវប្រកាសនៅពេលណាលោករ៉េនស៊ីឈប់ធ្វើជាមេដឹកនាំគណៈបកដែលបែកបាក់មួយនេះបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រជាមតិថ្នាក់ជាតិមួយទៅលើការធ្វើកំណែតម្រង់មិនបានទទួលលទ្ធផលគាំទ្រខណៈដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបង្ខំឲ្យលោកលាលែងពីតំណែងកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះគូប្រជែងរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរួមមានលោក Andrea Orlando រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌និងលោក Michele Emilianetto អភិបាលរដ្ឋ Puglia យោងតាមក្រុមសកម្មជននិងក្រុមអ្នកប្រឆាំងបានឲ្យដឹងថាក្រុមជួយសង្គ្រោះស៊ីរី8នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុមមួកស្ពណ៌សត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលមានការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសមួយទៅលើការិយាល័យរបស់ពួកគេនៅក្នុងខេត្តហាម៉ាដែលគ្រប់គ្រងទៅដោយក្រុមឧទាមនោះការិយាល័យរបស់ក្រុមជួយសង្គ្រោះស្ថិតក្នុងតំបន់ខេហ្វាហ្សេតាបានរងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនិងបានសម្លាប់ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន8នាក់ក្រុមនេះបាននិយាយថាគេបានរកឃើញសាកសពចំនួន5នាក់ហើយហើយក្រុមសង្គ្រោះកំពុងរករកសាកសពផ្សេងទៀតគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាក្រុមអ្នកក្រុមណាជាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នោះកងទ័ពស៊ីរីដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងសង្គ្រាមអស់រយៈពេល6ឆ្នាំមកនេះបានបង្កើនការវាយប្រហារតាមរយៈអស់រយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះដើម្បីយកនំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមឧទាមដូចជាខេត្តហាម៉ាត្រឡប់មកវិញអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សស៊ីរីដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Syrian Observatory for Human Rights ថាខេត្តហាម៉ាទទួលរងការវាយប្រហារតាមអាកាសយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងគេបង្អស់លំដាប់ទី4នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានចំនួនជិត260លាននាក់ប៉ុន្តែមានប្រជាពលរដ្ឋតែ 10% ប៉ុណ្ណោះដែលបានចុះបញ្ជីបង់ពន្ធដារហើយមានប្រជាជនប្រមាណតែ1លាននាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋជាក់ស្ដែងនេះជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យមានអំណាចថវិកាដ៏ធំធេងនិងជាតែការឡើងក្នុងប្រទេសមួយនេះការនេះបានបង្អាក់ដល់ដំណើរការគម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏មហិមារបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីគ្រីតិកាវ៉ារ៉ាហ្គោជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងហ្សាកាតាហើយខ្ញុំស៊ូពីចិនដានឹងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅដើម្បីស្ដារទ្រព្យរបស់អ្នកមានស្ដុកស្ដម្ភជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដែលលាក់ទុកនៅក្រៅប្រទេសប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យអនុវត្តកម្មវិធីលើកលែងការពីនៃពន្ធការពីរដូវក្តៅឆ្នាំ2016វាជាការពិសោធន៍មួយដែលទទួលរងការរិះគន់ពីអង្គការ OECD ពីអង្គការ IWMF និងពីសហជីពការងារក្នុងស្រុកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគណៈពេលដែលកម្មវិធីនេះចូលដល់ថ្ងៃចុងក្រោយក្នុងខែទី9របស់ខ្លួនកម្មវិធីនេះទទួលបានចំណូលច្រើនហួសពីការរំពឹងទុកដែលរកចំណូលបានប្រមាណ330ពាន់លានដុល្លារនៅបំណាច់ឆ្នាំសារពើពន្ធត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមីនាកន្លងទៅមានការចោទសួរសំណួរដ៏សំខាន់មួយតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ទាំងអស់នេះ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោកស្រីស្រីមូលីយ៉ានីបានបង្កើតក្រុមការងារពិសេសមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានប្រមូលចូលក្នុងស្រុកវិញប៉ុន្តែក្រុមនេះអាចចាប់ផ្ដើមការងារបានលុះត្រាតែមានការផ្សព្វផ្សាយពីតួលេខចុងក្រោយដែលគេប្រមូលបានរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់ដែរថាកម្មវិធីលើកលែងការពិន័យពន្ធនេះធ្វើឲ្យអ្នកគេចពីការបង់ពន្ធបានដែរងាយដែលកាលនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមកម្មករអ្នកស្រីអាស្មីតីម៉ាលិកអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Birmingham បាននិយាយថាប្រាក់ចំណូលពន្ធដែលបានមកពីកម្មវិធីនេះនឹងរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនក្នុងការកាត់បន្ថយអនុភាពថវិកាជាតិវាអាចជួយបានរហូតដល់ទៅ 70% គឺកាត់បន្ថយពីចំនួន 23,000 លានដុល្លារទៅដល់ 8.2 ពាន់លានដុល្លារកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះការិយាល័យពន្ធដារថ្នាក់តំបន់បានបង្កើតយុទ្ធនាការប្រចាំថ្ងៃជាសាធារណៈមួយដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីលើកលែងការពិន័យពន្ធនេះលោក Hestu Yoga Sasama អ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានប្រាប់កាសែត Jakarta Post ថាមានពលរដ្ឋចំនួន 4,000 នាក់បានចុះឈ្មោះចូលរួមយុទ្ធនាការនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅអំឡុងខែមីនាការនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាការខកខានបង់ពន្ធនេះគឺកើតឡើងបណ្ដាលមកពីការអូសបន្លាយពេលវេលាដោយសារតែបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនលោកយូហ្គាបាននិយាយថាជាទូទៅពលរដ្ឋរងចាំទាស់តែដល់ថ្ងៃចុងក្រោយទើបនាំគ្នាទៅបង់ពន្ធបើយោងតាមអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីជាង3លាននាក់បានក្លាយជាអ្នកបង់ពន្ធថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំនួននេះបូករួមទាំងអ្នកចំនួនធំៗដូចជាសមាជិករបស់សភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មឥណ្ឌូនេស៊ីក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាបញ្ចុះបញ្ចោដែលពួកគេទាំងនោះបានចុះឈ្មោះក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនកាលពីដើមឆ្នាំនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Bloomberg ចាប់ពីទសវត្ស1990មកនៅពេលមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយនិងកុបកម្មរបស់ជនជាតិភាគតិចដែលកើតឡើងមុននឹងក្រោយការដួលរំលំរបបជនផ្ដាច់ការស៊ូហាតូដូយូនោះពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានទ្រព្យធនបានបង្វិលប្រាក់ទាំងនោះទៅកាន់ប្រទេសកិច្ចពុនដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីជាដើមលោក Justinus Prastovo នៃមជ្ឈមណ្ឌលវិភាគពន្ធដារឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ពីរយ៉ាងនៃកម្មវិធីលើកលែងការពិន័យពន្ធសម្រាប់អ្នកបង់ពន្ធឥឡូវនេះគឺការប្រាក់ទាបនិងការលុបចោលបំណុលពន្ធប្រសិនបើពួកគេបញ្ជូនទ្រព្យទាំងនោះចូលមកក្នុងប្រទេសវិញបុគ្គលទាំងនោះត្រូវបង់ការប្រាក់ចន្លោះពី 2% ទៅ 10% ប៉ុណ្ណោះគឺតិចជាងការបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់រូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលដែលមានអត្រាដល់ទៅ 30% ហើយពួកគេត្រូវតែប្រាជ្ញារក្សាទុកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់រយៈពេល3ឆ្នាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរកចំណូលបានច្រើនពីកម្មវិធីលើកលែងការពិន័យពន្ធនេះគឺបានច្រើនជាងការធ្វើដូចគ្នានេះនៅតាមប្រទេសផ្សេងៗទៀតតួយ៉ាងដូចជាប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប៉ុន្តែបើយោងតាមអ្នកជំនាញមួយចំនួននិយាយថាប្រទេសនេះនៅមានឱកាសសម្រាប់ពង្រីកកម្មវិធីនេះបន្ថែមទៀតអ្នកស្រីម៉ាលិកនិយាយថាបញ្ហាសំខាន់គឺថាបើគិតជាសមាមាត្រចំនួនអ្នកបង់ពន្ធដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីលើកលែងការពិន័យពន្ធនេះនៅតែមានចំនួនតិចនៅឡើយមានពលរដ្ឋប្រមាណជា70ម៉ឺននាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកបង់ពន្ធសរុប32លាននាក់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះចំនួននេះស្មើនឹង 2.2% ប៉ុណ្ណោះនៃចំនួនអ្នកដែលត្រូវបង់ពន្ធសរុបអ្នកស្រីម៉ាលិកបានអំពាវនាវឲ្យមានគោលនយោបាយពន្ធមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះដើម្បីបង្កើនការចូលរួមទាំងនៅក្នុងកម្មវិធីលើកលែងការពិន័យពន្ធនិងការប្រមូលពន្ធជាទូទៅអ្នកស្រីបាននិយាយថាគួរតែមានគោលនយោបាយពន្ធដារដែលប្រសើរជាងនេះទាក់ទងនឹងការពង្រីកមូលដ្ឋានពន្ធនិងបង្កើនការលើកទឹកចិត្តដល់ការគោរពច្បាប់ពន្ធនិងជៀសវាងការគេចពន្ធដំណោះស្រាយទាំងនេះស្ថិតនៅលើការកំណត់ច្រកអត្តសញ្ញាណតែមួយដែលច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៅគណនីធនាគារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងអត្តសញ្ញាណពន្ធដើម្បីជៀសវាងមិនឲ្យមានមនុស្សណាម្នាក់អាចគេចផុតពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយវគ្គដំបូងនៃកម្មវិធីលើកលែងការពិន័យពន្ធនេះត្រូវបានកំណត់ពេលវេលាយ៉ាងច្បាស់គឺនៅត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំនេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងចូលរួមជាមួយអង្គការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍន៍នៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានដោយស្វ័យប្រវត្តិឬ OECD ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានអំពីតួលេខពន្ធដាររបស់ខ្លួនជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនេះមានន័យថាឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងអាចទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីនិងដែនកោះខេមិនជាដើមទោះជាយ៉ាងណាក្តីអង្គការ OECD គឺជាអ្នករិះគន់ដំបូងលើគម្រោងលើកលែងការពិន័យពន្ធរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនេះក
ម្មវិធីបែបនេះដូចជាមិនបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីឲ្យបានច្រើនពីតម្លៃចំណាយពិតនោះទេប៉ុន្តែវាបង្កឲ្យមានហានិភ័យនៃការបាត់បង់ចំណូលសរុបដែលប្រមូលបានហើយនឹងអាចប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ច្បាប់ពន្ធដារនេះបើយោងតាមលោក Philip Curve នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់រដ្ឋបាលនិងគោលនយោបាយពន្ធរបស់អង្គការ OECD ដែលលោកបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Bloomberg កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016ក្រុមអ្នកប្រឆាំងកម្មវិធីនេះអះអាងថាអ្នកកិច្ចពន្ធទទួលបានការលើកទឹកចិត្តជាពិសេសចំពោះការមិនគោរពច្បាប់កាលពីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំមុនមានបាតុកម្មតវ៉ាដ៏ធំពីសំណាក់ក្រុមកម្មករនៅក្នុងក្រុងហ្សាកាតាប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីលើកលែងការពិន័យពន្ធនេះហើយសហជីពការងារជាច្រើនក្នុងប្រទេសនេះបានប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយនេះដោយឥតសំចៃអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ក៏បានបង្ហាញមន្ទិលសង្ស័យចំពោះកម្មវិធីនេះដែរលោក Louis Burer នៃអង្គការ IMF បាននិយាយថាយើងមានមន្ទិលសង្ស័យខ្លះចំពោះការអនុវត្តកម្មវិធីលើកលែងការពិន័យពន្ធនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាយើងគិតខុសទៅចោះសម្រាប់កម្មវិធីនេះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសមួយដើម្បីតាមរកសមាជិកមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទស្សនវិស័យ Forbes ដែលបានចុះផ្សាយថាពួកគេជាអ្នកមានបំផុតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយពួកគេមិនទាន់បានចុះឈ្មោះសម្រាប់កម្មវិធីលើកលែងការពិន័យពន្ធនេះនៅឡើយទេអ្នកវិភាគលោក Prastovo បាននិយាយថាមូលហេតុមួយទៀតដែលមូលនិធិនេះអាចនឹងបាត់បង់សក្តានុពលរបស់ខ្លួនគឺក្រុមមនុស្សដែលរឹងទទឹងប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងក្រុងហ្សាកាតាកាលពីខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូឆ្នាំមុនប្រឆាំងនឹងអភិបាលក្រុងដែលជាជនជាតិចិនកាន់សាសនាគ្រឹះលោកបាននិយាយថាចលាចលផ្នែកនយោបាយអាចនឹងធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកវិនិយោគខ្លាចញញើតមិនហ៊ានយកប្រាក់ត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់គេវិញការនេះកើតឡើងស្របពេលជាមួយគ្នាដែរថានៅពេលមានភាពចលាចលកើតឡើងគឺវាធ្វើឲ្យអ្នកមានឥណ្ឌូនេស៊ីត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីប្រមូលទុកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភចិន្តា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសម្បកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
លោក John Kelly រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាក្រសួងរបស់លោកនឹងមិនចាប់ខ្លួនជនអន្តរប្រវេសន៍គ្មានក្រដាសស្នាមនៅកន្លែងសំខាន់ៗដូចជាវិហារគ្រឹះសាសនាទេអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកកាលពីខែមុនបានកើតឡើងនៅពេលដែលគ្រឹះបរិស័ទនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំឡើងជាចលនាមួយនៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីជំទាស់ប្រឆាំងគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍របស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំហើយបានផ្ដល់កន្លែងជ្រកពួនដល់ជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលទទួលរងការគំរាមកំហែងដោយការបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ប្រទេសដើមកំណើតវិញជាបន្ទាន់វិហារគ្រឹះសាសនាជាង800ហើយនិងវិហារអំបូរជនជាតិយវីបខ្លះបានប្រកាសជាកន្លែងជ្រកពួនសម្រាប់ជនអន្តរប្រវេសន៍គ្មានក្រដាសស្នាមហើយកំពុងចាត់វិធានការផ្សេងទៀតដើម្បីបញ្ឈប់ការបញ្ជូនជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសគេវិញលោក Bill Roger អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA បានទៅទស្សនាវិហារគ្រឹះសាសនាមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅសហគមន៍អន្តរប្រវេសន៍កណ្ដាលរដ្ឋធានី Washington ហើយជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ថ្ងៃអាទិត្យនៅព្រះវិហារ Oslo នៅ Washington មនុស្សចូលរួមច្រៀងជាក្រុមនិងសាមគ្គីភាពជាមួយនយោបាយជឿនលឿនរបស់វិហារដោយមានការគាំទ្រពីគ្រឹះបរិស័ទអាចារ្យ Robert Hadis បានប្រកាសវិហារ Oslo ជាទីជំរក
These immigrants in our neighborhood are there are neighbors there are family
ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅសង្កាត់យើងទាំងនោះជាអ្នកជិតខាងយើងជាសមាជិកគ្រួសារយើងជាមិត្តភក្តិយើងដូច្នេះយើងចង់ចូលរួមសាមគ្គីជាមួយមនុស្សទាំងនោះ
Oslo ជាវិហារផ្ដល់ទីជំរកក្នុងទសវត្ស1980សម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកណ្ដាលដែលគេចខ្លួនពីសង្គ្រាមក្នុងតំបន់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវិហារនេះជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដាញដែលប្រឆាំងគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍របស់រដ្ឋបាលត្រាំអាចារ្យ Dwayne Royster នៃបណ្ដាញ Pico ថាកន្លែងជ្រកពួននេះមានប្រវត្តិយូរហើយ
This is a part of the American fabric when we feel
នេះជាផ្នែកមួយនៃប្រពៃណីអាមេរិកពេលមនុស្សត្រូវគេធ្វើបាបដោយអយុត្តិធម៌សហគមន៍សាសនាស្វែងរកមធ្យោបាយការពារផ្ដោតជំរកនិងក្តីសង្ឃឹមដល់ពួកគេ
សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេដឹងថាមនុស្សមួយចំនួនតូចបានជ្រកពួននៅវិហារទូទាំងប្រទេសហើយមិនមាននៅវិហារអូសូលទេ ប៉ុន្តែគ្រឹះបរិស័ទប្រុងប្រៀបជួយ
We are working to figure out how do we
យើងកំពុងគិតគូរថាតើយើងប្រមូលកម្លាំងសមត្ថភាពយើងយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះប្រសើរឡើងពិភពលោកដែលយើងចង់បានពិភពលោកដែលយើងចង់រស់នៅ
អ្នកសមាជិកគិតគូរបញ្ហានេះនៅវគ្គវឹកហាត់វិហារអូសូលដែលថ្មីថ្មីនេះមនុស្សមួយចំនួនបានចុះហត្ថលេខាចូលរួមគេបានរៀនពីរបៀបជួយជនគ្មានកដាស្នាមដើម្បីបញ្ជៀសពីការឃុំខ្លួននិងការបញ្ជូនទៅវិញហើយក៏បានលើកសារនៃក្តីសង្ឃឹមដែរ
Thank you for the places that you have placed us to allow us
យើងសូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលរួមការងារសាសនានេះ
ប៉ុន្តែពួកគាំទ្រលោកត្រាំកំពុងបញ្ជូនសារផ្សេងពីនេះពួកគេចង់ឲ្យរដ្ឋបាលលោកត្រាំបង្កើនការបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញ
It'll be positive in the long run
វាជាសញ្ញាវិជ្ជមានរយៈពេលយូរវានឹងបង្អាក់មនុស្សខ្លះដែលស្ថិតនៅទីនេះខុសច្បាប់
And people have to understand
មនុស្សត្រូវតែយល់ថាយើងជាប្រទេសមានច្បាប់បើគ្មានច្បាប់យើងនឹងមានចលាចល
ពេលនេះក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិកំពុងធ្វើតាមគោលការណ៍ណែនាំដែលរៀបរៀងភ្នាក់ងារមិនឲ្យចូលវិហារសាលារៀនឬមន្ទីរពេទ្យអាចារ្យ Hadi សង្ឃឹមថាការនេះមិនផ្លាស់ប្ដូរ
I think that the religious institutions in America
ខ្ញុំគិតថាស្ថាប័នសាសនាទាំងឡាយក្នុងប្រទេសអាមេរិកអាចក្រោកឈរឡើងដើម្បីប្រឆាំងអំណាចរដ្ឋាភិបាលក្នុងករណីនេះ
ហើយនេះជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់គ្រឹះបរិស័ទនៅឯវិហារអូសូលគឺថាសកម្មភាពរបស់គេនឹងក្លាយជាថ្ងៃថ្មីដ៏អស្ចារ្យមួយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពុជិន VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានអញ្ជើញទៅទេសនាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទេសនកិច្ចក្នុងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអាស៊ីបូព៌ានិងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Joko Widodo នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកអនុប្រធានាធិបតី Pence បាននិយាយថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកជាការបញ្ជាក់មួយនៃការវាយតម្លៃខ្ពស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់លើភាពដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនៃប្រទេសទាំងពីរលោកអនុប្រធានាធិបតី Pence បានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងឋានៈជាប្រទេសធំទី2និងទី3ខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងពិភពលោកប្រទេសទាំងពីររបស់យើងមានសក្តានុពលថ្លៃថ្នូរដូចគ្នាច្រើនដោយមានរូបមន្តសេរីភាពវិធាននៃច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងភាពចម្រុះខាងសាសនាសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពក្នុងការធ្វើជាដៃគូជាមួយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីឧបត្ថម្ភចំផ្ដាំនឹងការពៀសក្តីថ្លៃថ្នូរទាំងនេះដែលជាសិទ្ធិពីកំណើតរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាលោកអនុប្រធានាធិបតី Pence បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូខាងកិច្ចការពារប្រទេសយូរយារនិងមានការតាក់ទងច្រើនជាងគេបំផុតហើយយើងបដិញ្ញានឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះតទៅទៀតទំនាក់ទំនងខ្លាំងមាំរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរនឹងជួយឲ្យយើងប្រឈមប្រកបដោយជោគជ័យជាមួយការគំរាមកំហែងនានាដែលយើងជួបប្រទះនៅពេលនេះដោយមានរួមបញ្ចូលឧបសគ្គក្នុងបណ្ដាឧបសគ្គធំៗដែលយើងទាំងពីរត្រូវតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងគឺការងើបឡើងនិងការរៀលដាលនៃភេរវកម្មនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកអនុប្រធានាធិបតី Pence បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រព្រឹត្តតាមសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននៃនាវាចរនឹងការហោះហើរក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងនៅទូទាំងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាអំពីលំហូរនៃពាណិជ្ជកម្មត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់គ្មានការបង្អាក់និងឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមការសន្តិភាពខាងការទូតដោយសន្តិវិធីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃកង្វល់ក្នុងតំបន់និងកង្វល់សាកលលោកអនុប្រធានាធិបតី Pence បានមានប្រសាសន៍ថាក៏ប៉ុន្តែការនេះមិនមែនមានន័យថាយើងមិនអាចកែលម្អទំនាក់ទំនងរបស់យើងនោះទេដោយលោកក៏សម្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាស្វែងឲ្យមានការតាក់ទងខាងពាណិជ្ជកម្មដែលសេរីនិងយុត្តិធម៌ការនេះមានន័យថាបង្កើតភាពយុត្តិធម៌មួយដែលធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាវិស័យជំនួញអាមេរិកអាចចូលរួមពេញលេញក្នុងផ្សារឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាបុព្វសិទ្ធិមួយដែលពួកអ្នកដឹកទំនិញឥណ្ឌូនេស៊ីទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅនិងទៅរកស៊ីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្វីដែលយើងស្វាស្វែងរកគឺទំនាក់ទំនងក្នុងភាពឆ្នះឆ្នះលោកអនុប្រធានាធិបតី Pence បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមានបុព្វសិទ្ធិក្នុងការបញ្ជាក់ជាថ្មីអ ំពីភាពដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រកាសអំពីការបដិញ្ញារបស់យើងដល់ការពង្រឹងចំណងទាក់ទងគ្នាខាងមិត្តភាពពាណិជ្ជកម្មនិងខាងសន្តិសុខតាមរយៈភាពដៃគូតទៅទៀតរបស់យើងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងបន្តថែរក្សាទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយដែលមានសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងភាពសម្បូររុងរឿងសម្រាប់ផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសជាតិទាំងពីររបស់យើងនិងសម្រាប់ផលប្រយោជន៍នៃពិភពលោកផងដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាទាហានអាមេរិកម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងករណីផ្ទុះមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅជិតក្រុងមូសុលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាទាហានម្នាក់នោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសាររងរបួសធ្ងន់ធ្ងរក្នុងករណីផ្ទុះមួយកន្លែងនៅជិតក្រុងមូសុលទីបញ្ជាការកណ្ដាលរបស់អាមេរិកសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពរបស់ក្រុមយោធានៅក្នុងតំបន់នេះនៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនរងគ្រោះនៅឡើយទេហើយថាព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនឹងបញ្ជាក់នៅពេលក្រោយកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016ដើម្បីវាយដណ្ដើមយកក្រុងមូសុលពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញតំបន់ជាច្រើនស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងនិងខាងលិចប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រួមទាំងក្រុងមូសូលផងនោះត្រូវបានត្រួតត្រាដោយក្រុមកងកម្លាំងរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំ2014សកម្មជនបរិស្ថានរាប់ពាន់នាក់បានដើរដង្ហែក្បួនក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្នុងទីក្រុងប្រមាណ300ផ្សេងទៀតនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុយោងតាមក្រុមអ្នករៀបចំកម្មវិធីដែលជាអ្នកស្ដីបន្ទោសទៅលើការមិនអើពើរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ទៅលើបញ្ហាបរិស្ថានបានថ្លែងថាព្រឹត្តិការណ៍នេះមានឈ្មោះថា People's Climate March ឬការដើរក្បួនដើម្បីអាកាសធាតុនិងមានបំណងធ្វើឡើងចំពេលការឡើងកាន់តំណែងបានចំនួន100ថ្ងៃរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពួកគេនិយាយថាពួកគេប្រឆាំងទៅនឹងវិធានការរបស់លោក Donald Trump ដែលដកចេញនូវការដាក់កម្រិតទៅលើការខួងយកប្រេងនិងការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់របស់រោងចក្រធម្មពលដោយប្រើធ្យូងថ្មទាំងនោះអ្នកឡើងភ្នំជនជាតិស្វីសមានឈ្មោះល្បីល្បាញមួយរូបគឺលោក Ueli Stack បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ឡើងភ្នំនៅជិតភ្នំ Everest ក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់នេះបើយោងតាមក្រុមអ្នករៀបចំបេសកកម្មនេះលោក Mingma Sherpa មកពីក្រុម7 Summit Track ដែលជាក្រុមហ៊ុនរៀបចំបេសកកម្មឡើងភ្នំនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់បានថ្លែងថាលោក Stack បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងជំរំទី1លើភ្នំ Nopsi សាកសពរបស់លោកត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងទីតាំងនោះនិងបានបញ្ជូនទៅតំបន់លូកឡាដែលជាតំបន់ដែលមានប្រលានយន្តហោះតែមួយគត់នៅក្នុងតំបន់ជួរភ្នំ Everest គេនៅមិនទាន់ច្បាស់អំពីមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់លោក Stack នៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកមានគម្រោងនឹងឡើងភ្នំដល់កម្ពស់8850ម៉ែត្រលោកគឺជាមនុស្សទី1ដែលមានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការឡើងភ្នំនារដូវការីកនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមីនានិងត្រូវបញ្ចប់នៅខែឧសភាខាងមុខនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com
សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.